Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda fuqarolarni ichki ishlar organlariga olib borish tartibi bekor qilinishi mumkin. Bu haqda O'zbekiston prezidentining Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi farmoni loyihasida so'z borgan. Farmonning 16 bandiga ko'ra taraqqiyot strategiyasida adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash bo'yicha belgilangan vazifalar doirasida 2022 yilda ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga fuqarolik va ma'muriy ishlar bo'yicha davlat hisobidan bepul yuridik yordam ko'rsatish tartibi joriy etiladi. Harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslarni hisobga olish bo'yicha yagona elektron reyestr yuritilishi yo'lga qo'yiladi. E-patrul tizimi joriy etilib, tekshirish uchun fuqaroni ichki ishlar bo'limiga olib borish o'rniga barcha ma'lumotlarni joyida tekshirish tartibi yo'lga qo'yiladi. Qarori harakati noqonuniy emasligini sudda isbotlash majburiyati, uni qabul qilgan mansabdor shaxsning o'ziga yuklash tartibi, aybdorlik prezumpsiyasi va sudning faol ishtiroki tamoyillari joriy etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.